Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the kurac je svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. jula 1893. godine rođen je ruski pesnik Vladimir Majakovski. Pored poezije, delo Majakovskog obuhvata i 5 drama, 16 filmskih scenarija, nekoliko knjiga za decu, niz skica sa putovanja i književno-polemičke članke. Pisao je i satirične pozorišne komedije koje su bile i su više smele za tek osnovanu bolševičku državu. Pre nego što je okončao život u aprilu 1930. godine, Majakovski je napisao oproštajno pismo.
Svima, ne krivite nikoga zato što umirem i molim, ne spletkarite. Pokojnik je to strašno mrzeo. Mama, sestre i drugovi, oprostite, ovo nije rešenje, drugima ne savjetujem. Za mene nije bilo izlaza. Ljiljo, voli me. Započete stihove dajte brikovima, oni će se razavrati. Recite drugovima iz udruženja pisaca da je trebalo narugati se do kraja. U mom stolu ima 2000 rubalja, uplatite porez. Srećno ostajte, Vladimir Majakovski.
Na današnji dan 1936. godine preminuo je Jovan Žujović, geolog i državnik. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ministar prosvete i spoljnih poslova. Osnivač je geološke nauke u Srbiji. Na današnji dan 1945. godine u Beogradu je preminuo Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine uoči napada Austro-Ugarske vojske.
Tačno u 3 časa neprijateljima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd.
Jula 1979. godine preminuo je jedan od najpoznatijih radioreportera, Radivoje Marković. Najduži prenos u novinarskoj karijeri ostvario je 1945. godine, kada je sa prvomajske parade izveštavao neprekidno 7 časova i 36 minuta. Njegov poklič gol, 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 izdvojen iz prenosa utakmice svjetskog prvenstva u Švedskoj između Jugoslavije i Paragvaja, postao je simbol sportskih emisija Radio Beograda.
Desno krilo je centrilo, lopka se Crković odbila ponova prema desnom krilu, ovaj meko namestio prema centar halfu iz daljine namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju, Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac lopta sa od stative Krajbeare odbila u mrežu u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Goran Ivković, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.